Přijdu vám zase přiblížit některá místa, která při pročítání těch 12 kapitol Evangelia Matoušova mě napadla v souvislosti s tím, co je v těch jednotlivých kapitolách napsáno, o čem jsme tam četli. Měl jsem původně těch míst hodně, ale protože jsem říkal, že by to asi bylo moc dlouhé, tak jsem se snažil vybrat jenom takové některé ty základní a zhruba z každé kapitoly jednu, i když z některé kapitoly, které jich mám víc. Mám jich 15, no tak, abych nezdržoval. Takže k té první kapitole, k prvnímu, k 22. a 23. verši, kde je řeč nebo takové proroctví zaslíbení narození Pána Ježíše o jeho jménu a jeho významu, tak si můžeme přečíst z Izajáše ze 7. kapitoly, 14. verš. Protož sám Pán dá vám znamení, a i Pana počne a porodí syna a nazve jméno jeho Immanuel. Ve druhé kapitole se hovoří o tom, že ve druhém verši, že je tam to proroctví, že hvězda bude na východu slunce, že to bude znamení, že se narodí Pán Ježíš. A k tomu bychom si mohli přečíst místo ze 4. knihy Mojžíšovy z 24. kapitoly. 17. verš. Je to proroctví Balámovo o příchodu Mesiáše. Uzříme těj, ale ne nyní. Pohledím na něj, ale ne zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba a povstane berla z Izraele, která špoláme knížata moábská a zkazí všecky syny Set. A potom ještě k té druhé kapitole, tam těch veršů mám víc, k tomu klanění mudrců a přinesení darů, k tomu 11. verši z žalmu ze 7. žalmu, 10. verš. A pardon, tak má, to je 72. Jo, to jak jsem to přepisoval, tak. Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové sebejští a sebejští dary obětovatí budou. A o podobném se cituje v Izajáši v 60. kapitole 6. verš, tam je ta předpověď o přinesení daru, čili to si ani nemusíme číst. A potom ještě k té druhé kapitole, k 15. verši, kde je řeč o tom, že z Egypta jsem povolal svého syna, tak znovu ze 4. Mojžíšovy z 23. kapitoly, 23. 21. verš. Ta druhá polovice. Přečtu celý. Tak. A tak to jsem to. Kolik? 20? Jo. Pamatuj. Jo, já ještě bych znal. 24. kapitola, verš 21, tu druhou polovinu. Příchozímu sirotku a vdově, no, vlastně 22. Pamatuj, že jsi byl služebníkem zemi egyptské, protože přikazují, abys to činil. A potom, že se Pán Bůh ukázal Josefovi po smrti Herodesově a oznámil mu, že zemřeli ti, kteří hledají smrt jeho dítěte, tak taková analogie je v 2. Mojžíšově ve 4. kapitole 19. verš. Nebo řekl byl Hospodin Mojžíšovi v zemi Madiánské, jdi, navrať se do Egypta, nebo zemřeli jsou všichni muži, kteří hledali bezživotí tvého. Čili to je něco podobného, co prožíval Mojžíš, tak je potom psáno i v té knize v Evangelii Matoušově. Potom ze 4. kapitoly k 6. verši, kde je řeč při tom pokušení na hoře, takže si můžeme přečíst Žalm 91. jedenáctý a dvanáctý verš. Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých. Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své. Tam ještě k tomu ten 13. verš, který právě Satan necitoval. Po lvu a bazilišku chodit ti budeš a pošlapáš lvíče i draka. A potom je tam ještě v té 4. kapitole v 13. a 16. verši proroctví o tom, že země Zabulon a Neftalin uzří světlo veliké, tak to je to známé místo z Izajáše z 9. kapitoly, 1. a 2. verš. Izajáš 9, 1, 2. Avšak ne tak obklíčí mrákota té země, kteráž soužena bude, jako když se ponejprv nepřítel dotkl země Zabulon a země Neftalím. Ani jako potom, když více obtíží, naproti moři, při Jordánu, Galileji lidnou. Nebo lid tento chodě v temnostech uzří světlo veliké a bydlícím v zemi stínu smrti světlo zaskví se. Potom k 5. kapitole, k 17. verši, kde je řeč o tom, že Pán Ježíš přišel proto, aby naplnil zákon, je odvolávka na Římanům 10. kapitolu, 4. verš, je to celkem známé místo. Konec zajisté zákona je Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu. Potom v 5. kapitole je v 25. verši psáno o tom, že když se jde obětovat, tak je dobré, aby člověk nejdříve vešel v dobrou vůli se svým protivníkem na cestě. A tak jsem si při té příležitosti vzpomněl na Jákoba, když se vracel, takže poslal, když se měl setkat s tím svým bratrem, tak poslal nejprve ty dary a nakonec sám šel vepředu před tou svou rodinou, protože se obával toho střetnu, toho setkání se svým bratrem Ezau. A takže se s ním vlastně také našel, sešel na cestě, ještě než vůbec přišel do toho místa, kde Ezau byl. To je v 1. Mojžíšově v 32. kapitole, to si nebudeme číst, protože to je známé místo a jednak je to tedy hodně veršů. Potom, když Pán Ježíš v 6. kapitole v 11. verši učí učedlníky modlitbě, tak tomu jsem si našel verš z přísloví z 30. kapitoly, 8. verš. Přísloví 38. Tam je totiž, u toho Matouše je, k tomu, je to k tomu verši, chléb náš vezdejší dejš nám dnes. Marnost a slovo lživé vzdal ode mne, chudoby neb bohatství nedávej mi, živ ne pokrmem vedle potřeby mé. Že to je ta známá modlitba toho, nebo toho Agura, syna Jáke, který takovým krásným způsobem vyjadřoval tu svou závislost na Bohu. A mně se, když tady to místo čtu, tak se mě právě na tom líbí a dotýká to, opravdu to vyjádření, aby Bůh dával jenom to, co je potřebné. Jako většinou člověk chce žít v blahobytu nebo chce mít hojnost, ale tady je řeč o tom, aby dostal jenom to, co potřebuje ke svému životu. A potom ještě k té 6. kapitole v 33. verši je řeč o tom, že máme hledat nejprve království Božího, tak je toto místo z 1. královské z 3. kapitoly 11. až 13. verš, je to známé místo, je tam citován Šalamón, že my jsme si to také nedávno v Brně ve zhromáždění četli, takže ten verš si nemusíme číst, jenom jsem ho citoval, pokud by ho chtěl si někdo poznamenat. A potom k 7. kapitole k 21. verši, kde je řeč o tom, že ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, tak z Ozeáše, z 8. kapitoly, dva verše. Ozeáš Ozeáš 8. kapitola 2. verš. Budou si zvolati, Bože můj, znát tebe Izrael, a potom ten 8. Sehlcen bude Izrael, tudíž budou mezi pohany jako nádoba, v níž není žádné líbosti. Potom v 7. kapitole, ještě v 27. verši, se diví někteří, že Pána Ježíše poslouchají moře a větry, tak k tomu z žalmu 107. žalm, 28. až 30. verš. Když volají k Hospodinu v soužení svém, z úzkosti jejich je vysvobozuje. Proměňuje bouři v utišení, takže umlkne vlnobití jejich. I veselí se, že utichlo, a tak přivodí je k břehu žádostivému. A potom ještě takovou analogii. Pán Ježíš na té lodičce, na tom rozbouřeném moři, spál. A ti učedlníci byli z hůru. Pán Ježíš, můžeme říct, že měl důvod k tomu, aby spál. Vzpomněl jsem si na Jonáše, který byl také v situaci, kdy to moře bylo rozbouřené a kdy v úvozovkách spal tím spánkem spravedlivých, ale přitom spát neměl, měl být z hůru a měl volat k Bohu, kdy ho Pán Bůh musel probudit. Takže to jenom ještě k tomu na takové doplnění. V 10. kapitole, v 19. a 20. verši je řeč o tom, že se nemáme strachovat o to, co bychom měli mluvit. Tak jsem si vzpomněl jednak na Mojžíše, z 2. Mojžíšovi ve 4. kapitole 12. verši, kde je, když byl Mojžíš vyslán, tak mu bylo také řečeno, že se nemá strachovat o to, co by měl mluvit. A ještě, čili to je známé místo, to si nemusíme hledat, ale z Amose ze 4. kapitoly 13. verš. Amos 4, 13. Nebo aj, on je sformovatel hor a stvořitel větrů a oznamuje člověku, jaké by bylo jeho myšlení, činí záře jitřní tmu a šlapá po vysokostech země. Hospodin Bůh zástupu jest jméno jeho. A potom to poslední místo v 11. kapitole ve 23. verši je řeč o tom, že Kafarnaum bude svrženo do pekla pro svou nevěru. Tak v Izajáši ve 14. kapitole jedenáctý a 12. verš. Svržena jest do pekla pýcha tvá, i zvuk hudebních nástrojů tvých, moli tobě podestláno a červy tě přikrývají. Jakžto, že jsi spadl z nebe, o Luciféře, vítře vycházející, poraženci až na zem, ještě zemdlíval národy. Však si ty říkával v srdci svém, vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou a posadím se na hoře zhromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad vysokosti oblaku, budu rovný nejvyššímu. A ty pak si stržen až do pekla, pryč na stranu do jámy. Takže já jsem si přečetl těch veršů víc pro takovou souvislost, takže to byla některá z těch míst, která jsem při pročítání toho Evangelia Janova, Matoušova, těch 12 kapitol nějak si tak promítl.
Já jsem dostal takový vzkaz, že se mám zamyslet nad textovými problémy Matoušova evangelia, což je téma formulováno takovým způsobem, že člověk moc neví, co si o tom má myslet. Myslím si, že základní textové problémy v Matoušově evangeliu jsou, že tomu nerozumíme. Kdybych se zeptal, co to znamená ve zdejší, víme, v jaké souvislosti je to napsáno v tom kralickém textu ve spojení s chlebem a My máme takovou představu, že chleba to je to, co potřebujeme každý den, takže ve zdejší každodenní to, co potřebujeme teď. Ovšem to kralické slovo ve zdejší je takový hodně podivný. Teď tohle je až naše vysvětlení, jak to chápeme v kontextu. Když se podíváme do nového překladu, tak to nám vůbec nepomůže. Tam v textu je denní chléb a v poznámce pod čarou chléb věčný. Teď už vůbec nevíme, co si o tom máme myslet. Jak tenhle problém řešil Toník Zelina, to si teďka neuvědomuju. Máte tady náhodou někdo novou smlouvu? Takže jako problémy textové v Evangeliu Matoušově skutečně jsou. To jsem chtěl tady tímhle úvodem naznačit. No kde se tam vzali? Jak vlastně Matoušovo evangelium nebo evangelia obecně vznikaly? Vznikaly, to je takové škaredé slovo, na které jsou někteří alergičtí. Já jsem ho použil, tím v žádném případě nechci ani trochu zpochybnit to, že autorem Matoušova evangelia, stejně jako všech ostatních evangelií a celého písma, je Duch Svatý. Ale tohle považuji za důležité na začátku té své řeči zdůraznit, aby z toho mýho dalšího povídání nevznikl dojem, že tuhle základní skutečnost chci nějak zpochybnit. Když řeknu tady tohle, tak někdo si to představí tak velice jednoduše, že prostě Duch Svatý jednou řekl Matoušovi, tak dneska máš celý odpoledne volno, tak si jen propisku a napíšeš evangelium. My si evangelium můžeme za odpoledne přečíst. Jen taková otázka, je tady někdo, komu se to někdy podařilo?
Já.
To
vím.
To jde. Já se přiznám, že mně se to nikdy nepodařilo. Třeba Marek lze přečíst, ale u Matouše jsem prostě tak někdy v 15. kapitole už ztrácel soustředění. No. Tím nechci říct, že by to ten Matouš nemohl za odpoledne napsat, ale tím způsobem, jak jsem to řekl, tak to určitě nebylo. Už protože Matouš neměl propisku. Jen tak mimochodem, čím asi psal. Pérem a černidlem. A to péro v té době se ještě nepsalo husími ani jinými ptačími brky, ale stéblem třtiny seříznutým tak, jak se pak seřizovali brka. Takže to Matoušovo péro, nebo péro i ostatních evangelistů, třtinová tyčinka a psacím materiálem byl pergamen, pravděpodobně možná papírus. To, jako to se neví a myslím, že ani není potřebné to vědět. Ale takový závažnější důvod, než to, že Matouš neměl propisku, je to, co nám často zdůrazňují ti, kteří tvrdí, že o působení Ducha Svatého ví více než ti ostatní, že s tím mají víc zkušeností. Jak je zapsáno, Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest i na věky, tak stejně jak Duch Svatý působil v době prvních učedníků a apoštolů, tak působí dnes. Myslím si, že tady tohle je skutečně pravda, ale já bych se na to podíval spíš z té druhé strany, než jak nám to bývá někdy předkládáno. Máme zkušenosti s působením Ducha Svatého, určitě každý z nás má. A pracuje Duch Svatý tak, že by udělal něco hodně efektního. Moje zkušenost je taková, že pracuje tím způsobem, že teprve až se ohlídnu, tak vidím, to bylo jeho dílo. Když se něco děje, tak si třeba nejsem ani tak vědom toho, že je to práce Ducha Svatého. Už to, že Duch Svatý se ukázal ve způsobu holubice, což je pták plachý, dílo Ducha Svatého není na první pohled vidět. Není to něco takového moc efektního, nebo prostě, že by dal jednoznačný příkaz teď, v téhle chvíli, napíšeš evangelium a já ti to nadiktuju. A mám za to, že můžeme použít tu myšlenku, že tak, jak působil Duch Svatý v té době, tak působí dnes, trochu naopak, tak, jak působí dnes, působil i v té době. Kdyby někdo pozoroval Matouše nebo ostatní evangelisty při psaní, tak by si nemusel ani uvědomit, že se děje něco skutečně mimořádného. Že zápis evangelia vznikal takovým způsobem, že literární kritik, nebo ten, kdo se zabývá literaturou, by neviděl, nebo kdyby nechtěl, tak by nemusel vidět, že vzniká něco mimořádného. Tady zase ještě takovou poznámku. Berte tady tohle jako moje představy, nebo to na základě třeba nějaké četby, studia nějakých nikoli v pramenu, ale už přežvíkané literatury, co mám. Pokud má někdo tu představu, že jedno odpoledne Duch Svatý řekl Matoušovi, ať si vezme propisku a zapíše evangelium, tak já mu to brát nebudu. Ale spíš, jaké, když už jsem dostal ten úkol o problémech mluvit, tak jak snad mohli vznikat, kde se brali.
Prosím.
Ano.
Já mám teďka. A prosím, kde máme v Biblii napsáno, že evangelium Matoušovo napsal Matouš?
Nikde.
Děkuji. Můžeš
pokračovat. Já si ovšem myslím, že nemáme důvod si myslet, že to Matouš nenapsal. Ale z ničeho neplyne, že by to Matouš být musel. No, pramenem všech evangelií, tak historicky, je samozřejmě život a slova Pána Ježíše. Tam to začíná. Kdo jste četli třeba Bulgakovova Mistra a Markétku, tak tam je mimo jiné v tomhle románě román o Pánu Ježíši a tam ten Bulgakov, nebo ten autor, o kterém píše, popisuje, že celník Léví chodil za Pánem Ježíšem a pořád měl u sebe kus pergamenu a písátko a zapisoval si slova Pána Ježíše. Je to představa spisovatele, ale mně se velice líbí. Matouš jako vysoký úředník státní správy určitě psát uměl dobře a proto byl ten nejpovolanější, aby si při styku s Pánem Ježíšem jeho výroky zapisoval. Samozřejmě, že nepsal hned evangelium na čisto.
Řecky nebo aramejsky? Nebo latinsky?
Svým rodným jazykem, takže patrně, mateřským jazykem, takže patrně aramejsky. Takže od slov Pána Ježíše se odvíjí ten první pramen, nebo jako základní pramen, život a slova Pána Ježíše. Druhá úroveň toho, co evangelisté měli, když psali z evangelia, má tak tři části. Jedna, ta nejdůležitější část, je sbírka nebo sbírky výroků Pána Ježíše. Tohle určitě existovalo ještě předtím, než byly napsána evangelia. Teď nedávno, asi tak před 20 lety, jak byl ten významný nález v Egyptě v Nag Hammadi, tam takových sbírek výroku Pána Ježíše se našlo několik. A myslím si, že nám nic nebrání, abychom brali za jednoho z autorů nebo písatelů těchto sbírek i Matouše. Ten k tomu měl nejblíž. A druhým takovým zdrojem evangelií na téhle druhé úrovni je to, co dělali první sbory. Jednak zvěstovali Pána Ježíše, vyučovali Židy i pohany a scházeli se k památce Pána Ježíše, k lámání chleba, a zase toto je věc, kterou známe z vlastní zkušenosti. Když se sejdeme k památce, tak začínáme modlitbami, A kdo chodíme k té památce už nějakou dobu, tak zjišťujeme, že ty modlitby se získávají takovou nějakou ustálenou formu. Začínáme se opakovat. Teďka neříkám, jestli je to dobře, špatně, ale prostě to tak je. A tohle byl ten třetí zdroj, který asi evangelisté měli, takové ustálené formy modliteb. Jako v literatuře se tomuhle říká liturgie. Nemusíme si pod tím představovat nic jako kultického, kultovního, to je prostě to, co známe. Takže uvádí se v literatuře, že na takové té druhé úrovni zdrojů evangelia jsou tyto tři součásti. Sbírka výroků Pána Ježíše, vzpomínky učedníků a vyprávění o životě Pána Ježíše a liturgie, modlitby, nebo to, co si věřící vyprávěli mezi sebou k vzájemnému vzdělávání. A tohle je hned v té první polovině prvního století získávalo jistou ustálenou formu. Že nějaké takovéhle zdroje byly, to máme doloženo třeba v Evangeliu Lukášově, který když začal své evangelium sepisovat, tak říká, že prošel všechny dostupné zdroje. Apoštolové a jejich nejbližší žáci tyhle součástí podání začali asi ne hned, ale velice brzy zachycovat i písemnou formou. A tohle pak měl k dispozici Lukáš. Nebo Lukáš to přiznává. Ostatní to k dispozici, myslím, měli také, ale nikde to neuvádí přímo. No, dokud žili apoštolové, anebo sbory byly na takovém poměrně malém prostoru, Jeruzalém, judstvo a snad ještě Samaří, tak nebyla potřeba zachycovat slova Pána Ježíše a zvěstování, vyučování písemnou formou. Prostě apoštolové a ti, kteří se s nimi bezprostředně znali, byli celkem k dispozici. A taky psací materiál v té době byl velice drahý. Nebylo lehké si ho opatřit. Ale jakmile se začali věřící rozcházet už po vší zemi, bylo potřeba mít tyhle zdroje vyučování zachycené písemně. Záleželo na tom, kterým směrem zvěstování církve se ubíralo. Na západ, do Říma, tam žili lidé většinou velice praktičtí. Teď nemyslím jenom na Římany, ale Židy, kteří přišli do Říma. Řím, hlavní město říše, tam se uplatnili lidé podnikaví, lidé činu. A pro takové lidi bylo potřeba, bo takový lidé v současné době mají strašně málo času, v té době toho času měli asi více, protože ho neutráceli tak, jak to často děláme my. Ale lidé činu víc než nějaké zdůvodňování mají raději vyprávění taky o činech, o tom, co se dělo. Pro věřící v Římě sepsal Marek svoje evangelium. Proto je Markovo evangelium takové nejstručnější. Věřící, kteří zůstali v Palestině, byli silně pod vlivem židovských tradic. Ti potřebovali zase, zabývali se starým zákonem a pro své zvěstování mezi Židy potřebovali takové zdůraznění toho, že Pán Ježíš je skutečně naplněním starého zákona. Bo v Pánu Ježíš je naplnění starého zákona, Pán Ježíš starý zákon naplnil. A právě pro tyhle lidi bylo napsáno Evangelium Matoušovo. Jako z jazykového rozboru je celkem jasné, že bylo napsáno aramejsky, nebo aramejsko-hebrejsky, prostě nějakým tím východním jazykem, teprve později přeloženo do řečtiny. A při psaní Matoušova evangelia ten nebo ti, kteří ho zapisovali, byli vedeni tím ukázat, že v Pánu Ježíši byl naplněn zákon. Taky podobně jako v zákoně je pět knih Mojžíšových, to nejdůležitější, podle židovského chápání, tak v Matoušově evangeliu je znamenáno pět velkých řečí Pána Ježíše. Velice často, jak jste si všimli, se je při popisu skutků Pána Ježíše zdůrazněno, tohle se stalo, aby se naplnilo tohle povědění proroka. Zase návaznost na starý zákon. No, a ten historik rané církve, Lukáš, ten se obrací ke vzdělanému světu, k Řekům, jak už na začátku popisuje tu svou metodu, pečlivě zhromáždil všechno, co bylo k dispozici a na základě toho sepsal evangelium. Lukášovo evangelium bylo pravděpodobně psáno hned řecky, taky jeho řečtina je taková nejvybroušenější, je tam nejméně gramatických chyb, nejlépe staví věty. Prostě ke vzdělaným lidem se obrací Lukáš. No takže evangelia, tahle tři, jak se někdy říká, evangelisté soupohlední, synoptičtí. Evangelisté, kteří mají podobný pohled na Pána Ježíše, Matouš, Marek a Lukáš, tvoří podle toho literárně kritického rozdělení takovou tu třetí vrstvu vzniku evangelií. Jak jsem říkal, ta první vrstva samotný život a slova Pána Ježíše, druhá vrstva písemně zaznamenané výroky Pána Ježíše, vyučování církve a liturgie, tedy modlitby, a třetí vrstva jsou už zapsaná evangelia. Někteří říkají, že ta druhá vrstva, to všechno bylo zhrnuto do nějakého zdroje, který se v literatuře označuje jako Q, z německého Quell, zdroj. No takové ty vlivy pro vznikání evangelií jsou život Pána Ježíše, teďka z toho tři šípky k těmhle třem zdrojům. Někdo tady tohle spojí do jednoho, jako z těch tři zase tři šípky do jednoho zdroje označený Q. A teďka ze zdroje Q vychází Marek, pak z toho zdroje Q a z Markova evangelia vychází Matouš. A Lukáš ze zdroje Q, z Marka i z Matouše a ze všech těch zdrojů, které byly předtím. Teďka nevím, jestli z toho mýho mávání rukama si to dovedete to schéma představit. Takže tohle je mezi těmi, kteří se zabývají písmem, z pohledu literární kritiky v současné době nejobecněji používaný pohled. Nejstarší evangelium je Markovo a Matouš je na Markovi závislý. Při psaní svého evangelia měl k dispozici Markovo evangelium. Ovšem existuje i jiný pohled, který představuje třeba v české literatuře Sýkora, takový ten jeho úvod do Nového zákona, který tvrdí, že Matoušovo evangelium je nejstarší. Byl napsán ještě před evangeliem Markovým. Nevím a myslím si, že to není ani podstatné. No, takže teď trochu konkrétněji k tomu Matoušovu evangeliu. Všichni kritici, a teďka často používám slovo kritici, my si pod slovem kritizovat představíme něco jako vylít někomu na hlavu kýbl pomíjí. Původní význam toho slova kritika je úplně jiný. Prvními kritiky biblického textu byli berienští a máme často je uváděn jako vzor. Oni na každý den zkoumajíce písma, takli by ty věci byly. V tom řeckém textu je každý den kritizovali písma, takli by ty věci byly. Tam je to slovo kritikaj. A když mluvím o biblické kritice, tak mám na mysli tady tohle. Kritický pohled, ne, že něco zhazuju, ale že se na to dívám pečlivě a rozsuzuji, jak by ty věci byly. Takže tady tímhle bych chtěl jen tak mimochodem rehabilitovat slovo kritika.
Proto se dneska používá termín konstruktivní kritika.
No, protože se z toho udělal zmatek. A zmatek v myšlení se odráží ve zmatku v jazyce. A je problém teďka vůbec si představit, co slova označují. K tomu jsem chtěl taky dojít postupně. To nemusíme jít tak hluboko.
No.
Takže já jsem chtěl říct, že kritici, literární kritici písma se shodují na tom, že Matoušovo evangelium vzniklo před rokem 70. Oni to zdůvodňují tím, že v Matoušově evangeliu není žádná zmínka o zkáze Jeruzaléma. Proto muselo být napsáno před pádem Jeruzaléma, před zničením Jeruzaléma Římany. Když Matouš připomíná, že Pán Ježíš nad Jeruzalémem zaplakal, nebo říká, že nezůstane kámen na kameni, tak kdyby už k tomu došlo v době, kdy psal evangelium, tak by to určitě nezapomněl připomenout. Ovšem, já si myslím, že to, že Matoušovo evangelium bylo napsáno před rokem 70, plyne z takového celkem jednoduššího důvodu. Prostě ten Matouš se toho musel dožít. Mám za to, že Matouš byl poměrně starší než Pán Ježíš. Pán Ježíš se s ním potkal, když Matouš seděl na cle. Jak možná si vzpomenete od bratra Kořínka, ten zdůraznil, že to slovo, že seděl na cle, to znamená, že byl v tomhle zaměstnání zabydlený, tak to musel být člověk už jako člověk zaralý. Totiž v té době už římská nadvláda nebyla něco nového, takže jako v těch revolučních dobách se uplatňují takový ti mladíci ve vínových sakách a silných autech. Když je nějaký režim už zaběhnutý, tak se uplatňují ve státní správě spíš lidé starší, tak Matouš asi byl už člověk v tom nejlepším věku.
Zkušený.
Mám za to, jak těch 35 až 40 let mohl mít, když ho Pán Ježíš povolal. O to krásnější je to, že tenhle svůj zaběhnutý způsob, to své vyseděné místo opustil. No a prostě, aby se dožil roku 70, tehdejší průměrný věk byl nižší než dnešní, tak prostě to evangelium musel napsat někdy před tím rokem 70. Někteří badatelé tvrdí, že bylo napsáno dokonce kolem roku tak 40 až 45. Opírají se přitom o svědectví církevních otců. Jako ti nejstarší církevní spisovatelé celkem jednoznačně dosvědčují, že Matoušovo evangelium v té konečné podobě, nebo téměř konečné podobě, skutečně napsal Matouš. A není důvod tady tomuhle nevěřit. Nebo to nějak příliš pochybňovat. Takže v některých těch svědectvích je, že Matouš svoje evangelium napsal v době, kdy církev musela vyjít do světa, prostě taky někam šel k pohanům a chtěl zanechat třeba těm, co zůstali v Jeruzalémě, Jakubovi a lidem, kteří byli kolem něho, zapsané evangelium. A proto snad je Matoušovo evangelium to nejstarší, bylo napsáno kolem toho roku 40 až 45. Tohle jsou dohady sice opřené o svědectví těch starých autorů, ale zase není to podstatné, abychom tady tohle věděli. A v tom případě by Marek byl závislý na Matoušovi a ne naopak. Ale zase, jak jsem říkal na začátku, autorem všech evangelií je Duch svatý. Takže jak to vznikalo, jaké cesty použil, není tak důležité. Důležité je, že skutečně tím autorem je. Takže prostě někdy do roku 70 bylo napsáno Matoušovo evangelium. Bylo napsáno aramejsky nebo aramejsko-hebrejsky. Tenhle originál se samozřejmě nezachoval a hned pro potřeby zvěstování taky na konci Matoušova evangelie jděte ke všem národům. Bylo potřeba, aby tomu ty národy rozuměli. Tak bylo evangelium přeloženo do řečtiny, nebo do řečtiny té doby, do kojné dialektu. Byl takový jazyk, kterému v současné době asi odpovídá taková angličtina, kterou mluví všichni v Evropě. To je jazyk, který známe, vychází to z angličtiny, ale moc se to nepodobá jazyku, kterým psal Shakespeare. Tak stejně ta řečtina, do které bylo přeloženo evangelium a kterou potom psali apoštolové, je to řečtina, ale vůbec, nebo velice málo se podobá jazyku, kterým jsou zapsány Homérovy spisy. Je to jazyk takový výrazně srozumitelnější a jednodušší. No a pak, když bylo evangelium zapsáno, tak věřící hned od začátku věděli, jakou to má hodnotu. Tak si to pečlivě opisovali. A často si to opisovali. A tímhle způsobem se evangelium dostalo až do dnešní doby. Takže, abych tady řekl, o čem vlastně mluvím, že se skutečně držím tématu textové problémy, tak první vrstva, nebo jedna vrstva těch problémů je tou dobou vzniku. Bylo to napsáno v jiném jazyce, než v jakém to máme dnes. Samozřejmě ne česky, ale tím myslím na tu původní řečtinu. A kdo jste někdy zkoušeli něco překládat, tak víte, jaký je to problém z jednoho jazyka převádět něco do druhého. Tohle bych mohl připomenout ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku, třeba slovo ve zdejší. Co to znamená, jak to přeložit? No, další vrstva těch problémů vznikla při opisování. Zase textová kritika rozlišuje několik druhů omylů. Omily, které vznikly, nebo odchylky, které vznikly neúmyslně, odchylky, které vznikly úmyslně s dobrým úmyslem a odchylky, které vznikly úmyslně se zlým úmyslem. Takže ty nejjednodušší, no, zase nevím, kolik různých odchylek je. V literatuře, kterou jsem se teďka zabýval, se uvádí číslo od 50 tisíc do 120 tisíc různých odchylek v Novém zákoně. Všeobecně. Když se řekne jenom tady tohle číslo bez jakéhokoliv dalšího komentáře, tak to nahrává takovým těm, kteří chtějí zpochybňovat autoritu textu Božího slova. 120 tisíc různých odchylek, co je teďka správný. Proto bych se k těm odchylkám chtěl trochu podrobněji zmínit. Ty první, které vznikly omylem, zase říká se tomu vědecký lapsus oculi nebo lapsus memore, prostě omily, které vznikly při opisování. Těchto je spousta. Jako u nás máme, nebo při opisování, nebo když někdo diktoval a někdo jiný si zapisoval. U nás máme třeba, rozlišujeme měkké a tvrdé i, řečtina rozlišuje měkké a tvrdé e. nebo měkké a tvrdé O, když to řeknu tak, jako epsilon, eta, omikron a omega. Spousta chyb je tohoto druhu. Neexistuje nějaká kniha jako pravidla řeckého pravopisu, proto nikdo přesně neví, jak se některá slova měla správně psát. A ti opisovači, nebo zvlášť pokud to psali podle diktátu, tak těhle chyb dělali dost. Odchylky tohoto druhu svědčí... Proto, aby si mohli, aby měli zaznamenáno Boží slovo, tak se kvůli tomu naučili číst a psát. Nebyli to profesionální opisovači. Tady tyhle odchylky, změna omega za omikron nebo epsilon za eta, nemají žádný vliv na pochopení, na správnost. A říkají nám o tom, že si to pečlivě nebo poctivě věřící Boží slovo opisovali. Asi říkají, já jsem to zapomněl. Jsem to nepovažoval za tak podstatné.
Říká se dokonce, že většina.
Většina těchto. No a odchylky tohoto druhu vznikají i v současné době. Já teď nevím, jak se to dělá v Besice v současné době, ale my jsme si verše, které jsme se učili, museli každý sám zapsat. A kdyby někdo třeba chtěl spočítat tyhle různé odchylky nebo odchylný znění veršů, co jsme si tam jako děcka psali, tak by to bylo výrazně víc než 120 tisíc. A mám za to, že takhle se to dělalo od nejstarších dob. A tady o tomhle nám ty odchylky, které jsou v Novém zákoně, teď nemluvím jen konkrétně o Matoušově evangeliu, ty tohle nám říkají. Někdy jsou to odchylky i trochu závažnější, třeba zapomenuté slovo, což jsme v té besíce, když jsme si ty verše opisovali, taky často dělali. No druhý druh odchylek jsou ty, které vznikly záměrně s dobrým úmyslem. To jsou třeba jednak jazykové a jednak věcné. Matouš a ani ten první překladatel Matoušova evangelia do řečtiny nebyli rodilí Řekové. Řečtina nebyl jejich mateřský jazyk. A proto udělali spoustu gramatických chyb. Třeba špatná větná stavba. A pozdější opisovači se snažili tady tyhle nepřesnosti napravovat. Nebo sjednotit psaní epsilon a eta. Už jsem tady tohle uvedl jako příklad. Prostě uhladit literárně nebo jazykově text Nového zákona. Zase nemá to vůbec žádný vliv na obsah nebo na pochopení. No a další záměrné odchylky byly různé doplňky, třeba vysvětlující poznámky k tomu, čemu už nerozuměli, nebo by současní čtenáři nerozuměli. Příklad hned z Karaje Matoušova evangelia, nazveš jméno jeho Emanuel, což se vykládá s námi Bůh. Pokud tohle bylo psáno těm aramejským mluvícím, nebo židům, kteří uměli aramejsky, tak nebylo potřeba tady tuhle poznámku tam dodávat. Kteří už aramejsky neuměli, bylo potřeba podat vysvětlení tohoto jména. Takže jedna z takovýchhle odchylek nebo doplňků je tohoto druhu. Je to Emanuel, což se vykládá s námi Bůh. Líbí se mně, že tihle opisovači nepovažovali za nutné vysvětlit kousek před tím, jak je nazveš jméno jeho Ježíš, neboť on vysvobodí lid svůj z hříchu jejich. Ježíš, což znamená spasitel, tohle to tam nevykládají. To považovali asi za natolik jasné, že to nepovažovali za nutné to doplnit. My už to tak jasně nevidíme, tak si to tady můžeme říct. No další, tyhle záměrné úpravy byly třeba při doplňování některých zeměpisných údajů. Taková otázka, křtil Jan křtitel v Betánii nebo v Betabaře? Nový překlad uvádí Betánie, v Kralické máme Betabaru. Teď tuhle změnu patrně udělal Atanázius, který v Palestině byl a věděl, že Betánie není u Jordánu. Betánie je starší, Betabara je přesnější. Nevím, jestli tahle odchylka se tam dostala někdy při nějakém opisování těch méně učených opisovačů a ta pozdější oprava na tu Betabaru je zase, že se to vrátilo k tomu úplně původnímu, anebo skutečně ten první zapisovatel tam měl Betánii. Ale tady tímhle taky chci říct, že ne vždycky to, co je v nejstarších rukopisech, je to nejsprávnější. Překladatelé ekumenické Bible nebo vydavatelé Nového zákona řeckého se drželi toho, že v textu je to, co je nejstarší a v poznámkách mladší čtení. Nemusí to být vždycky to nejlepší. Proto taky poslední vydání Nového zákona v řečtině se už nedrží toho nejstaršího textu. Také kraliští nepřekládali z těch nejstarších rukopisů, které měli dostupné, ale z textu, který byl všeobecně přijatý, Textus Receptus. No, a třetí druh odchylek jsou ty, které vznikaly záměrně se zlým úmyslem. O tom píšou taky ti nejstarší církevní spisovatelé, když mluví o různých bludařích, kteří překrucují slovo Boží, aby sloužilo jejich účelům. Je zajímavé, že odchylek tohoto druhu se dochovalo velice málo. Já znám tady tohle spíš z četby literatury okolo, ale nikde se neuvádí žádný konkrétní příklad, nebo v tom času, který jsem měl na přípravu, jsem nenašel konkrétní příklad. I v tomhle se asi projevila práce Ducha Svatého, že prostě tyhle záměrně zkreslené texty se prostě ztratili a už nejsou. Je také možné, že to, co vytýkají ti církevní otcové bludařům, že překrucují Boží slovo, že to není, že by přepisovali nějak příliš pokrouceně, ale že to, že dělali to, co děláme často i my, že si jenom něco vybereme, že překroucení Božího slova není v tom, že by tam něco změnili, ale prostě na něco zapomenou, něco nepřipomínali, dávali do souvislosti třeba něco, co spolu nesouvisí.
Zatně existuje vtažení poznámky do čili přidání. První listu Janově.
Třeba i v Matoušově evangeliu. No, teď děkuji za tuhle poznámku. Jsou taky změny v textu, které vznikly, že se nějaká poznámka, která byla na okraji, dostala do vlastního textu. Ti první věřící, podobně jako my, měli ten zvyk, že na okraji Bible si dělali různé poznámky. Třeba o tomhle místě sloužil bratr Pavel, když k nám přijel do Efezu, tak jsem si tam někdo udělal poznámku. A mohlo se stát, že tyhle poznámky další opisovač zahrnul do textu. Tady je poněkud sporné, jestli závěr modlitby, kterou učil pán Ježíš své učedníky, jestli je původní, anebo je to jedna z takovýchhle poznámek. V kralickém textu máme na závěr neboť tvé království, moc i sláva na věky. V ekumenickém textu to už není a nejstarší rukopisy tady tuhle větu nemají. Jedna z možností je, že někdo si tady tenhle chvalospěv připsal k modlitbě jako poznámku na okraj, prostě vytrysklo to z jeho srdce a pak nějaký pozdější opisovač to zahrnul přímo do toho textu A další možnost je, že skutečně Pán Ježíš i tohle chvalořečení v modlitbě uvedl. V nejstarších rukopisech to někdo vynechal proto, že mu šlo o život. Třeba nějaký římský křesťan, který kdyby přiznal království někomu jinému, vládu někomu jinému než římskému císaři, tak skutečně mu šlo o život. Je možné, že takhle tohle chvalořečení zmizelo z modlitby a později, nebo někdo se dostal k tomu původnějšímu znění. Mně se tady tohle vysvětlení líbí víc, protože to chvalořečení na závěr modlitby má to svoje místo. To víme nejen samozřejmě z Matoušova evangelia, i z mnoha dalších míst Božího slova, zejména ze žalmů. Takže zase takové zdůraznění, že to, co je v nejstarších rukopisech, nemusí být to nejlepší. A znovu zdůrazňuji, že nad vším bděl Duch Svatý. No takže tohle bylo takové krátké povídání o problémech, které se dostaly do textu řeckého. A teď nepřeberné množství problémů vzniká z překlady. Vůbec převést myšlenku z jednoho jazyka do druhého, někdo tvrdí, že to vůbec nejde. Že myšlenka vyjádřená v jednom jazyce, když se přeloží nějak, tak už to získává jiné zabarvení. Zase nevím, jestli je nejlepší cesta k překládání doslovnost. Zase to, co zvolil bratr Zelina při překládání Nové smlouvy. Já totiž jsem se ještě nevzpamatoval z toho šoku, který jsem tady zažil ve středu, když bratr Skořepa četl z Jakubovy epištoly, jak je tam o té moudrosti, o lidské moudrosti, která je zemská, duševní a démonská. Duševní moudrost v kralickém textu máme hovadná, v ekumenickém překladu je živočišná a teď najednou tam je duševní. Jaksi je to doslovnější převod řeckého slova než ta hovadnost nebo živočišnost. Ale taky když se řekne teďka latinsky animální, tak spíš si představíme něco, co souvisí se zvířaty, než co souvisí s duší, i když anima znamená duše. Ale prostě to, čeho se dopustili v tomhle konkrétním příkladě překladatelé Nové smlouvy, je naprosto nesrozumitelné pro toho, kdo nezná takový ten traktát Watchmana Nee o duši. Co by na tom bylo špatného, když je moudrost duševní? To byla taková odbočka od Matoušova evangelia. No, že jsou problémy s překládáním, můžeme vidět, pokud srovnáváme překlad karelický s ekumenickým. Když čteme Matoušovo evangelium v karelickém textu, tak je takové, přestože je starší, takové plynulejší. V ekumenickém překladu je evangelium takové hodně úsečné. Krátké věty bez různých spojovacích slovíček. Možná, že taková ta lepší čitelnost kralického textu se mě zdá taky, protože na kralickou češtinu jsem zvyklý od dětství. Ale skutečně tohle se dá objektivně posoudit, že kralická má mnohem víc spojek než ekumenický překlad evangelia. V řeckém textu se skutečně často vyskytuje taková ta vazba de kai, to je něco jako když v češtině mluví děti, když tak, když on šel tam, tak udělal tohle, když to udělal tak. Je to jakási slohová neobratnost, ale mluvená řeč plyne jaksi tak přirozeněji. Překladatelé ekumeničtí se drželi toho, že není, tady ty různé spojky nemají význam obsahový, proto je vynechávali. Kraliště je tam všechny napsali. Co je lepší? Nevím. V ekumenickém překladu je také občas měněný slovosled. Kralický text se dost drží slovosledu řeckého. Taky takové ty nejstarší gramatiky české byly závislé na gramatikách řeckých. Jako čeština byla vymyšlená dost pod vlivem řečtiny. To, co dělal Jan Blahoslav. Postupně se od tohoto svého klasického dědictví vzdaluje. Ekumenický překlad se drží toho vzdalování se. Někdy ovšem takové ty změny slovosledu mají i takový významový, nebo mění význam. Šel k Janu Křtiteli celý Jeruzalém a judstvo, jak čteme v ekumenickém překladu, anebo k Janu Křtiteli šel Jeruzalém a celé judstvo. Jaksi zase není tady nějaký podstatný logický rozdíl, ale pro takovou tu představu, pokud si to chceme představit, tak je to něco trochu jiného. Šli tam z Jeruzaléma a z celého judstva. Anebo z celého Jeruzaléma a judstva. Zase kralický překlad se více drží přesní řečtiny. A mně se to více líbí i věcně. V Jeruzalému byla silná římská vojenská posádka. A ti římští žoldáci asi hromadně k Janu Křtiteli nechodili. Sice tam taky někteří přišli, o tom čteme, ptali se Jana, co mají dělat, ale asi tam nechodili všichni. Takže Jeruzalém a celé judstvo je možná i věcně přesnější. Ale zase pro naši víru to nemá vůbec žádný význam, tohle různočtení. No pak je tam to, kolem čeho pořád kroužím, ten vezdejší chléb. Řecké slovo, které v originálu, má skutečně ty dva významy, které uvádí ekumenický překlad. Denní, případně každodenní, anebo věčný. A tady tohle považuji za takové mistrovské dílo kralických, že si vymysleli to slovo vezdejší. Silněji tam zaznívá ta věčnost. Staročeské vždy, veždy, věčný, prostě vezdejší je z toho veždy, vždy staročeského. Ale ta etymologie se může taky chápat tak jako ve zde, to, co je zde, to, co potřebujeme teď. Takže slovo vezdejší se do češtiny dostalo až vlivem kralických, kteří si ho vymysleli právě pro potřeby modlitby páně. Pak jak si zdomácnilo v tom významu denní nebo každodenní. Ale skutečně má takový oba ty významy, které jsou v tom řeckém slově, které ekumeničtí museli rozdělit na vlastní text a poznámku pod čarou. Další takový hodně závažný problém v překládání nebo odchylek mezi kralickým a ekumenickým překladem je, jestli Pán Ježíš vstal z mrtvých, anebo jestli Bůh Pána Ježíše vzkřísil z mrtvých. Kraličtí mají syn člověka vstane z mrtvých, v ekumenickém překladu je bude vzkříšen z mrtvých. Kraliští se víc drží téhle aktivní formy, ekumeničtí pasivní. Vím, jaké důvody vedly obě tyhle skupiny překladatelů k tomu řešení, ke kterému se rozhodli. V řečtině je totiž takový tvar, který gramaticky nemá v žádném jiném jazyce období. Jako gramaticky jmenuje se to pasivum divinum, božské pasivum, božský trpný rod, nebo tak by se to dalo přeložit. Karoliští chtěli zdůraznit, že pán Ježíš byl stejné podstaty se svým otcem. Jak to pán Ježíš říká, já a otec jedno jsme. Proto víc zdůraznili tu jeho aktivní stránku. Pán Ježíš vstane z mrtvých, on sám vstane z mrtvých. V tom řeckém textu to nemohlo být napsáno přímo takhle, protože by to vyvolávalo v těch řeckých čtenářích představy podobné, jako když Orfeus vyšel z podsvětí, vlastními sílami tam šel, nebo ještě ohlas těch vzdálenějších kultů, kdy nějaké vegetativní božstvo samo svými sílami se na jaře probouzelo. Bylo potřeba pro ty řecké čtenáře to zdůraznit, že šlo o něco úplně jiného. Tak proto tam bylo to pasivum, takové to zvláštní pasivum. Překladatelé ekumenické Bible byli vzdělaní historici, takže věděli, že ten zvláštní tvar byl zvolen proto, aby ten řecký slyšící čtenář nebyl veden k těmhle nějakým řeckým a římským mystériím, a proto to přeložili tak, jak to přeložili. Že pán Ježíš není něco jako antický hrdina, který vlastními silami vstává z hrobu, ale že jde o něco jiného. Proto tam zdůraznili, že Bůh ho vzkřísil. Zase nechci rozhodovat, který ten překlad je správnější. Ale řekl bych, že je dobře, že máme k dispozici oba, že to můžeme takhle porovnat a zamyslet se nad tím, což jsem se snažil teďka tak nějak předvést to moje zamyšlení. Ale skutečně čeština nemá ty prostředky, které měla řečtina a které byly pravděpodobně objeveny nebo vymýšleny, nebo do řečtiny se dostaly právě pro potřeby nejen nového zákona, ale už překladu starého zákona do řečtiny, Septuaginty. Takže písatelé novozákonních spisů měli tady tyhle jazykové prostředky už připravené. No. Je ten, kdo je tichý, blahoslavený, anebo je mu blaze? Další textový problém, který vyplyne ze srovnání karolického a ekumenického překladu. Blahoslavení tiší, blahoslavení pokojní, čteme v karolickém, blaze tomu... Další problém. Já bych se tady v tomhle případě přikláněl na stranu kralických. To, co udělali v ekumenickém překladu, to je dost radikální rozejití se s tradicí překládání. A oni sami jako dělali to s velikou bázní, jak říkají. Pokud si pamatujete na takový ten první, když poprvé vyšly 4 evangelia v ekumenickém překladu, tak tam ještě byly blahoslavení. Pak se rozhodli pro to blaze tomu. Já totiž cítím přídavný jméno, jakože se týká toho podmětu těsněji než to příslovce. Být blahoslavený, to je něco mnohem víc, než aby mě bylo jenom blaze. Když je mě blaze, to je stav, který můžu a nemusím prožívat. Jsem-li blahoslavený, tak je to objektivní skutečnost. To mě někdy bývá těžko. Zase ale ekumeničtí byli vedeni takovou snahou, aby to bylo srozumitelné současnému českému člověku. Myslím si, že tady tímhle se dopustili toho, že ekumenický překlad nepřežije tak dlouho jako kralický. Právě protože se to drželo toho dobového jazyka, tak ten dobový jazyk se mění rychleji. Kralická mluva byla už v té době, nebo čeština kralické Bible se nezhoduje s mluvou, kterou mluvil obecně lid. A roku 1613 nebo 1578. Kraličtí volili takový vznešenější, vyšší sloh a tohle je jeden z důvodů, proč kralická Bible přežívá.
Nebyla to lidová mluva, tak jak se mluvila vesnici třeba, mezi lidmi hovorovou mluvou.
Literárnější, tak. Jestli ten malomocný za pánem Ježíšem křičel, jak čteme v ekumenickém, to je takový, tak se mluví, anebo volal velikým hlasem. Obsahově je to stejný, ale normálně bychom řekli asi, že křičel, to je takové vznešenější. Já jsem si nenapsal tahák, takže teďka nemám k dispozici takové ty odchylky toho vyššího a nižšího slohu. No, svatební šat, nebo oblečení na svatbu. Svatební šat, to je takové to vznešenější, oblečení na svatbu, je ten takový hovorovější styl. Jako konkrétně tady kolem toho jsem četl takový rozbor nějaké, jak jsem říkal, pracovnice, co se zabývá národopisem, že svatební šat, to je jakýsi idiom, který označuje něco víc než jenom šaty, které jsou na svatbě. A proto...
Podívej se, jak se vyjímá v tom svatebním kvádru. Jak je krásné jeho svatební roucho, už tam máš.
No, další takový problém tohoto zličťování evangelií je to, jestli podobno jest království nebeské, anebo s královstvím nebeským se to má tak jako. V kralické Biblii čteme podobné s království nebeské a celkem stereotypně je každé podobenství těmihle slovy uvedeno. V ekumenickém překladu čteme království nebeské je jako. Nebo s královstvím nebeským se to má tak jako. Zase je to takové lidovější, srozumitelnější. Ale tím podobno jest království nebeské, vrší spuštěné do moře třeba, cítíme takovou těsnější souvislost toho obrazu. Zase tady tohle je velký problém srozumitelnost a taková ta vznešenost, kterou skutečně Boží slovo má. Tady o tomhle můžeme přemýšlet třeba v souvislosti s evangelizací. Jestli skutečně Pán Ježíš je můj baráška a kámoš, jak někdy na ulicích můžeme slyšet, anebo Pán Ježíš je skutečně mým pánem a spasitelem.
Jestli můj otec nebo tatínek.
No. Teďka, abych se nedostal do rozporu s někým, tak... Jako znáte mě, jak já mluvím. Takže k čemu se spíš přikláním. Ale nechci tady takové to kamarádské oslovování nějak snižovat. Nebo říkat, no, já to nepoužívám. Tak. Tady v tomhle zličťování nebo přibližování evangelia současnému člověku začali ekumeničtí třeba i v označování zázraku. Místo zázrak nebo div čteme často v ekumenickém překladu znamení nebo mocný čin. Každé tady tohle slovo vyvolává jiné asociace. A tady je velice zajímavé, to jsem si uvědomil až teďka, že mocný čin místo zázrak velice často používají charismatici. V takových těch jejich brožurkách třeba o duchovních darech, se píše o znameních a mocných činech mnohem častěji než o zázracích. Já teďka nevím, jestli... No, takový silný nástup charismatického hnutí v naší zemi je časově ve stejné době jako objevení se ekumenického překladu. Teď nevím, kdo ovlivňoval koho. Takovou touhou překladatelů ekumenické Bible bylo to, aby tenhle překlad, podobně jako překlad kralický, vypůsobil nějaké nové probuzení. Možná, že se jim to tady tímhle způsobem podařilo. Je to vidět i na jazyku, který je charismatiky používán. Tohle říkám, aniž bych to jakkoliv hodnotil. Je to prostě fakt, který je vidět z jazyka.
Citlivější jako na jazyk. Někteří jsou takoví, kteří jako ta vznešenost je prostě, že nepochopí třeba vůbec, o co se vlastně jednalo. Takže někteří, já třeba pohybuji mezi vrstvama některéma obyvatel, kteří jako jsou takových někteří nižších společenských tříd, vlastně chápou jako některé výrazy, takový ty lidoví jsou úplně jasný. Tady ty značenější, že někomu třeba je vlastnější ten překlad, bych řekl, ten ekumenický, ačkoliv třeba já osobně mám taky k němu výhrady, já mám taky radši kraličtinu, ale třeba většinou třeba ve zhromažení tady třeba brně jsou sami vysokoškoláci nebo středoškoláci, takže mají cít věry v jazyku, a tak se tady dobře ujímá kraličtina, ale zase třeba to jsou někteří třeba, kteří mají jako nižší vnímavost toho jazyka, je to pro ně překážka. Spíš je otázka, jestli se člověk dokáže naučit, když přichází do styku třeba s kraličtinou, vnímat citlivěji Boží slovo, když třeba je mít obdarovaný Pánem Bohem.
Každý lidský duch má určitou kvalitu, výšku nebo úroveň. Jo? A jazyk je vlastně výrazem ducha našeho lidského. Jo? A je tedy ten duch prostě nižšího druhu, no tak rozumí jazyku, který je podřízen tomu nižšímu chápání. Že? A jsou lidé, kteří prostě jsou ovlivněni víc duchem Božím. Jo? Ten duch lidský je ovlivněn duchem Božím v nás víc a pak teda cítíme, inklinujeme k tomu vyššímu chápání Božího slova a k té kraličtině, tak bych to tam nějak chtěl vyjádřit.
Takže to třeba i jako naučí, nebo nacvičí si.
No tak, čtením Božího. Víc vnímá lidský duch, toho ducha Božího, který v něm je, tím víc prostě se přibližuje k vznešenosti toho Božího slova. Chce ho vyjádřit vznešeně, že?
Třeba moje babička, když mi to ještě třeba řeknu, co třeba ekumenicko na tomu taky ještě rozumím. Je to musím ještě z lidově říct třeba nějak vesnicky nebo nějak úplně, aby to pochopila.
Ale tady zajímavé, že nám se stalo, že na mládež přišly dvě dívky a říkali, že jsou ze slova života a chtěli po nás koupit kralickou Biblii. Já jsem se jí ptal, jako, kde ještě se čte kralická Bible, tak tam mezi lidmi odtud přišli a říkali, no je přesnější, my chceme kralickou Bibli, my nechceme jako ekumenickou, tak to mě dost překvapilo. Je taková probata přesnosti a takové místě, takže to je...
Všem na druhé straně, myslím, že to spolehat, jaké musí nábytku, jo? Protože když se někoho zeptáš, která se máš, tak si myslíš, že jsou na hlavě. Že bychom měli mluvit, jak mám vizová hnost a dostávat se do zvýšených situací tím, že něco kopírujeme, nebo že podáváme nějakým zvykům.
Jen do kam se déřeš, prosím.
Při tím chci jenom říct, že to má všechno má to určitě své vymezení. Jak upadáme v jedné obratě, tak pak upadá.
Když zase na druhé straně, popravdě řečeno, pokud někdo, já bych to řekl takhle, doslova odpojen kralickou Biblií, a jestli tedy svůj duchovní život vlastně prožívá úrovni jazyka, jímž mu byl zprostředkován vlastně, jo? A jestliže se takhle navenek projevuje, já nevím, proč bych se mu smál. Rozumíš mě? Já se tomu taky zasměju, pochopitelně. Pak když se o tom začnu přemýšlet.
Já bych neříkal z důvodu kritiky, spíš z důvodu toho, abychom nepodléhali něčemu, co ta kraličtina ponad nikdy nechtěla, ani nemá tento význam. Protože se odcizujeme prostředí, ve kterém se máme přiblížovat. Tak jsem to myslel. Já se tomu nevysmívám, jestli
ne, ale někdo...
Takhle mluví, tak víš, ale nebudu to dělat já, jestli chci někomu přiblížovat Boží slovo, nebo pravdu.
Víš, jen já nezapomenu osobní zkušenost. Na milého bratra Tlustoše, který mě jednou spucoval, já jsem teda byl vlastně ještě malý kluk, jak malýho kluka, když jsem tedy četl, on potom bez hromáždění jsem stál, hovořil jsem, četl jsem z písma, tehdy nebyla nic jiného než kralická Bible, a ten Tlustoš přišel za mnou a povídá mě, to jsem nevěděl, že neumíš číst. Zarazil, říkám, stričko, a co jsem tam udělal za chybu? No jak ty jsi to tam četl? Přečti mě to ještě jednou, ten verš, jo? A tam je arcí. Pochopitelně arcí tě, jo? Jsem ti pochopitelně tě nechal odsestit, protože bude arcí, ne? A byl jsem poučen, všeliké písmo od pána vdechnuté, ani punktík, Mirečku, nepomíne s písem, není tam žádný arcí, jak ty špatně češ, je tam arcič. To je to, co ty říkáš, jo? Vtažené i do představy, ale ten toho bratra, prosím tě, takhle, víš? Protože to byli lidé prostí, to jsou zase tihle tyto lidé přesně naopak.
Rozhodně ne jako instruktář, ne? To je jako vzpomínka na toho bratra,
ano.
A rozhodně ne jako instruktář.
No jistě.
Stejně tak, jako si třeba na něho vzpomínám, že když viděl stranové, že někdo se díval na kladna vodkina, takže byl na 6 týdnů v kázni. To se na mě Miro nezlob, zase pírta, nepírta,
tohle stále. Ale ne, tak jenom říct. Já nevím, jestli se tak špatně vyjadřují. Mně jde o to, že abychom nic negeneralizovali, jo? Zejména v těch našich vztazích, nebo to, co někdo dělá, kdo se nějakým způsobem chová, abychom prostě v tom neviděli něco, buď to ostrašujícího, anebo jako nesmírně příkladného. Jo, to jsem tím chtěl říct. Když jsme se dostali do této roviny. Ale to je nepodstatné.
Když už ještě něco v této záležitosti. Pamatuju se na službu bratra Tlustoše.
Jo.
Který mluvil na ten verš, že tam...
Teď to jsou zrané, si vzpomínáte na to stejný, co já. Místo těsno četl těsto, jo? Místo těsno četl těsto. A udal z toho. Nádherně dokázal ze svatých písem, že jsou katolici strašní bludaři, jo? Protože v písmi chcela jasně napsáno, že nemůže být vehnán do těsta duch Hospodinu. Tam je nemůže být vyhnán do těsna, no, nemůže se dostat do ústí, ale milý bratr četl do těsta.
Dětičko, takhle do toho měste.
To byl ten verš, když jsme ani lidé nebyli. Lidé. A on na to sloužil, že jsme nebyli ani lidi, že jsme byli jako hovada.
Tak mnozí, jo.
Takže to přesně jenom to náček moc důležité područárka nezbudu. Mohlo se někde říct nepotom do vlastního těla.
Ale ne, každé jsme nějací.
Ne, ale že...
chtěl jsem se dobrati tímhle svým povídáním k tomu, abychom byli rádi, že máme překlady oba. Nebo že jich máme ještě víc. Nemůžeme ztotožnit Boží slovo s jedním konkrétním překladem. A říkat, že když někdo neříká arcíť, ale pouze arci, takže je méně duchovní. To jako děkuji za tenhle příklad. Jak jsem mluvil o těch problémech starších, že jsou různé odchylky, tak ani s jakýmkoliv zachovaným řeckým textem Nového zákona nemůžeme Boží slovo ztotožnit. Duch svatý je autorem i té vysvětlující poznámky, že Emanuel znamená s námi Bůh, a byl autorem toho staršího textu, kde tahle poznámka nebyla. Nemůžeme říct, že jedno z toho Boží slovo je, druhý není. A takovým pozorným zkoumáním těch různých odchylek v původním textu dojdeme především k tomu, jak je až na několik málo výjimek to, co máme v Biblii zapsáno, velice spolehlivé. 120 tisíc různých odchylek a smysl je nejasný nebo změněný asi ve dvou případech. A to ne příliš podstatných. Takže tohle mělo být z té první části. Textové problémy v evangeliu stejně jako v celé Biblii jsou, ale nejsou to problémy podstatné a spíš ukazují na práci Ducha svatého, na spolehlivost, s jakou nám to psané Boží slovo zachoval. S překládáním jsou problémy ještě větší, protože náš jazyk se liší už svou dobou od toho jazyka, kterým byla Bible psána. A právě proto je dobré zabývat se i kritikou překladů, tedy pozorně, nebo pokud nám o něco jde, tak pozorně sledovat třeba odchylky mezi novým a starým překladem, jestli nám to něco neřekne. Třeba o jaký ten chleba máme prosit, když jsme četli v Kralickém, jak jsme na to byli zvyklí ve zdejší, jak jsme si představili ten dnešní, abych se dneska měl čeho najíst. Ekumenická Bible nás upozorní na to, že to může znamenat i ten věčný. Máme dostávat ten věčný chléb dnes. To je krásný. A neměli bychom bazírovat, jako je pravda, že jediný titlík z písma nepomíne, ale jestli někdo říká arcíť nebo arci, anebo třeba tož, tak to neříká nic o jeho duchovní úrovni. Dokonce i taková ta vznešenost, to, jaká tady byla řeč, nemusí to být projevem duchovnosti, ale třeba nějaké pózy. Takže jako v závěru vás tady zanechávám spíš v nejistotě, jak to je, ale pokud tady tohle moje povídání vzbudilo váš zájem o to, že stojí za to se tím zabývat, přemýšlet o tom, tak to je přesně to, co jsem chtěl říct. Nechtěl jsem tady nějaké problémy řešit, protože na to nemám. Takže vám děkuji za trpělivost.
Takže je fajn, že problémy zůstávají problémy. Jak se to řekne správně česky? Nezůstávají problémama, že?
Těžkosti zůstávají těžkosti.
Zdeno, prosím tě. Já jsem si teďka něco namyslel. Že bys potom, ty potom nám něco pověděl odpoledne až, jo? Nemáš nic? Já myslím, že něco máš.
No, povídej.
Já teď bych vám chtěl povědět jedno, že asi bude dobré, když si aspoň jednu nebo dvě sloky zaspíváme z nějaké písně.
Máme jich tam dost, vyberte tu, kterou známe.
Vysvětlující, oč vlastně kráčí, proč se to takovým způsobem se tam někdy děje. Dělá. Máte to před sebou, ano. Na druhé straně rozbor Matouše jako evangelia nebeského Božího království. Všimněte si toho rozdělení od A až do E a zpátky zase až směrem k A. Je to tak z nebo, je to pokus přesněji řečeno, o takzvaný introverzní rozbor toho spisu. Co to znamená introverzní v češtině, Zdenku? Přesně. Vnitřní, cože? Cože? Ne, ale... Ano, obrácený dovnitř, ano, ale to jsem chtěl, jako abys to řekl za mě, jo? Já jsem zjistil, že neumím vůbec žádný jazyk, na rozdíl od druhých, jenom svojštinu, jo, tak aby... A fakt je ten, že celá řada spisů písem svatých má skutečně takovou vnitřní strukturu, kde, když najdete jakýsi kulminační bod